Hei og velkommen skal du være. Du har delt en skikkelig spennende bunke med kilder om Paris, og I dag skal vi prøve å ja, liksom destillere essensen av denne byen, fra den dype historien til den ganske komplekse nåtiden. Skal vi dykke ned I det?
Absolutt. Materialet ditt jo veldig bredt. Altså det dekker alt fra byplanlegging, historie, til dagens økonomi og ja, det sosiale livet. Det blir spennende å se hvilke tråder som binder det sammen.
Ja, for vi kan jo starte helt tilbake. Kildene nevner jo opphavet, den galliske stammen Parisi, og bosetningen Lutèce ute på øya I Seinen. Det jo snakk om tredje århundre før Kristus. Men for å skjønne dagens Paris, da må vi kanskje hoppe litt fram I tid, til 1800-tallet.
Ja, definitivt. Til baron Holzmann, hans enorme omforming under Napoleon III. Dokumentene beskriver jo veldig levende hvordan han rett og slett revne gamle middelalderkvartaler.
Ja, for å lage de brede boulevardene vi kjenner så godt.
Nettopp. Men det var jo ikke bare for syns skyld. Det handlet minst like mye om å få bedre sirkulasjon I byen, bedre hygiene I sentrumsområdene, og vel også statlig kontroll, lettere å flytte tropper for eksempel.
Men det peker jo kildene dine på også, en ganske direkte konsekvens. Mange fattige ble rett og slett dyttet ut mot utkanten av byen. Ser vi ikke her kimen til noen av de skillene og kanskje boligutfordringene som nevnes I materialet om dagens Paris?
Jo, helt klart. Disse beslutningene fra 1800-tallet, de la på mange måter grunnlaget for den geografiske fordelingen av ja, rikdom og fattigdom som vi fortsatt ser tydelige spor av. Kildene nevner jo også hvordan Haussmanns prosjekt bokstavelig talt endret selve landskapet.
Ja.
Altså, noen av de naturlige høydene på høyre bredd, de som kalles battis, de blir delvis jevnet ut for å skape et mer ensartet bybilde, liksom. Selv om steder som Montmartre fortsatt ruver, da.
Og Paris jo, som du sa, så mye mer enn bare historie og byplanlegging. Den globale rollen veldig tydelig I materialet ditt. Byen huser jo hovedkvarter for store organisasjoner. UNESCO, for eksempel FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, og OECD.
Mm. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Og så den jo en diplomatisk tungvekter. Man trenger jo bare å tenke på Parisavtalen om klima.
Ja, det et godt eksempel.
Økonomisk sett så det jo tjenestesektoren som dominerer totalt. Turismen jo enorm, selv om, det må sies, kildene tar også opp miljøbelastningen den fører med seg.
Det sant.
Men Paris jo et voksende finanssentrum. Noen kilder peker på at en del aktivitet har flyttet dit fra London etter brexit, faktisk. Og så har du selvfølgelig hele luksusindustrien, haute couture.
Akkurat haute couture?
Ja, og det jo fascinerende. Det begrepet jo juridisk beskyttet. Det knyttet spesifikt til Paris, med kraftsenter rundt Place Vendôme og Avenue Montaigne, Chanel, Dior, Louis Vuitton.
Men vent litt nå. Samtidig så sier jo kildene at Paris arrangeres som en av verdens aller dyreste byer å bo I. Hvordan henger dette bildet av luksus og global makt sammen med hverdagen for, vel, vanlige parisere?
Der du inne på selve kjernen I spenningen som ligger I materialet ditt. Det en helt enorm konsentrasjon av velstand. Det 16. arrondissementet, altså et av byens administrative distrikter, nevnes jo som et eksempel. Et område med historisk høy andel formuesskattebetalere.
Ok.
Men samtidig beskriver kildene store, store boligutfordringer, skyhøye priser og en synkende andel vanlige lønnsmottakere som I det hele tatt råd til å kjøpe sin egen bolig I byen.
Og så midt oppi alt dette så dukker den der hashtag Saccage Paris-debatten opp I kildene. En slags frustrasjon over vedlikehold, renhold. Virker det ikke som en kollisjon mellom det polerte imaget til Paris og hvordan innbyggerne faktisk opplever byen sin?
Jo, nettopp. Det illustrerer jo den kontrasten perfekt mellom den globale merkevaren Paris og de helt lokale utfordringene folk står I. Og interessant nok, midt I denne historisk tunge og ja, omdiskuterte byen, så finner vi ifølge materialet ditt også sånne hypermoderne kraftsentre som Station F.
Ja, det stemmer.
Som beskrives som verdens største campus for oppstartsbedrifter, Så kontrastene er enorme.
La oss svinge innom kulturen litt, for ikonene er jo helt overveldende. Louvre, verdens mest besøkte kunstmuseum, står det i kildene. Notre Dame, selv etter branden, Eiffeltårnet, selvsagt. Over 140 museer bare innenfor bygrensen. Det er jo helt vilt.
Ja, det er utrolig mye. Og byens rolle på filmlerretet er jo også massiv.
Mm-hmm.
Paris er jo en av de mest filmatiserte byene i hele verden. Kildene nevner jo Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, et godt eksempel på hvordan film kan forme turismen og hele bildet av et område, som Montmartre i det tilfellet.
Ja, den filmen hadde jo en enorm effekt.
Absolutt, og dette er jo ikke noe nytt. Paris har eksportert myter om seg selv i over 100 år, og var jo til og med stedet for Europas aller første offentlig digitale kinovisning tilbake i år 2000.
Og menneskene da, de som bor der. Vi snakker om drøyt 2,1 millioner i selve kommunen, men over 10 millioner i hele storbyområdet. Det er tallene du delte. Og kildene peker på en fødselsrate som er lavere enn landsgjennomsnittet.
Ja, og det kobles ofte til nettopp de høye boligprisene og de ofte små leilighetene. Demografisk er det jo en interessant historie. Fra en topp på nesten 3 millioner innbyggere på 1920-tallet, så sank jo folketallet i indre by i mange tiår.
Ok.
Før det stabiliserte seg, og nå faktisk har sunket ørlite grann igjen helt nylig. Samtidig viser jo i kildene en veldig betydelig og mangfoldig innvandrerbefolkning, med store grupper fra blant annet Algerie, Marokko, Portugal, Tunisia. De er jo helt avgjørende for byens dynamikk og kultur.
Så når vi prøver å samle trådene fra kildene dine nå, hva er hovedbildet som trer frem? Det virker som en by preget av enorme kontraster, historisk tyngde på den ene siden, og så banebrytende innovasjon på den andre.
Ja.
Global glemmer, og samtidig lokale gnisninger og utfordringer.
Ja, det er en veldig god oppsummering. Det er en by som på en måte er i konstant forhandling med seg selv, mellom arven og moderniteten, mellom presset fra turismen og hverdagen til innbyggerne. Kildene viser jo tydelig at Paris er en levende, utrolig kompleks organisme, mye, mye mer enn bare et vakkert postkort.
Og til deg som lytter, et begrep som dukker opp i materialet er dette med parisiens sentralisme. Altså ideen om hvordan Frankrike historisk har vært ekstremt sentralisert, med makt, økonomi, kultur, alt konsentrert i hovedstaden. Kanskje det er noe å tenke videre på? Hvordan preger denne dyptliggende sentraliseringen Paris, og ikke minst forholdet mellom Paris og resten av Frankrike, den dag i dag? Takk for at du lyttet.